Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте: Європарламент занепокоєний відсутністю демократичних свобод у Росії.
Нас шокувала цинічність та холоднокровність, із якими російська влада ставиться до цих людей. На мій погляд, це типова манера поводження з усіма громадянами.
And I think it's typical the way they treat their own citizens.
До Польщі на з'їзд збирається чеченська діаспора, а Росія нервує з цього приводу.
Посол Росії Олександр Алєксєєв заявив, що чеченський конгрес у Польщі – це дуже небезпечна справа. У випадку появи на території Польщі Ахмеда Закаєва Росія звернеться до поляків з вимогою його екстрадиції.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події у світі.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Потерпілі у справі Гонгадзе почали ознайомлюватися з матеріалами. Майор Мельниченко заявив, що не свідчитиме проти генерала Пукача. Служба безпеки України вважає абсурдними звинувачення на її адресу у справі навколо тюрми Налонського. Правозахисники кажуть, що абсурдними є сама позиція СБУ. Союз НАТО чекає на подальшу співпрацю з Україною. А тепер про ці та про інші події детальніше. Потерпілі в кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе та їхні представники почали сьогодні ознайомлюватися з матеріалами цієї справи. Про це повідомили сьогодні в Генпрокуратурі і підтвердили адвокати вдови журналіста та його матері. Тим часом колишній охоронець президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко впевнений, що не свідчитиме на суді над Олексієм Пукачем. За його словами, він не має стосунку до справи Пукача, а має стосунок тільки до документування злочинів Кучми та нинішнього голови Верховної Ради Володимира Литвина, а оскільки їм звинувачення не пред'явлено, то й немає підстав викликати його самого як свідка. У Києві близько 100 представників партії організації національного спрямування протестували проти дій Служби безпеки України у справі навколо Львівського музею тюрма Налонського. Демонстранти порівнювали СБУ з Комітетом державної безпеки радянських часів і заявляли, що повернення репресій на зразок 1937 року не пройде. Тим часом Служба безпеки заявила, що вважає некоректними й абсурдними заяв про події навколо кримінальної справи за фактом готування до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Натомість співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров в ефірі «Радіо Свобода» назвав абсурдною
ситуацію, оцінює як абсурдну, оскільки історики, про яких я до, які апріорі не можуть належати до державних таємниць.
Правозахисник також наголосив:
звідки могла виникнути кримінальна справа, про яку було заявлено на сайті СБУ, я абсолютно не розумію. І тому мені це видається абсурдним. Документи радянського періоду щодо політичних репресій, згідно з українським законом про державну таємницю, не можуть становити державну таємницю незалежної української держави.
До інших подій. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який сьогодні ще перебував у Києві із дводенним візитом, заявив, що стабільність, чіткість вертикалі влади і президентська форма правління є запорукою розвитку держави, яка ще зміцнює свою незалежність. Учора під час зустрічі з Назарбаєвим президент України Віктор Янукович заявляв, що вважає того стабільним і одним із найбільш прогресивних президентів країн-учасниць СНД. Назарбаєв незмінно очолює Казахстан уже понад 20 років, має офіційний статус лідера нації. Опозиція в Казахстані практично ліквідована, а в парламенті країни представлена єдина партія, яку очолює сам Назарбаєв. Союз НАТО очікує на дальшу співпрацю з Україною. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив про це сьогодні на прес-конференції в Брюсселі. Співпраця між НАТО і Україною триває, як і раніше. Звичайно, ми взяли до уваги політичні заяви з українського боку, але ці заяви також передбачають, що Україна продовжує співпрацювати з НАТО в нині наявних рамках, а такими наявними рамками є комісія НАТО Україна. І робота триває. Ми вже провели консультації на політичному рівні між НАТО і Україною. Отож, я сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю між НАТО і Україною в наявних рамках, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Нас шокувало цинічне та жорстоке порушення найпростіших людських прав авторитарно-поліцейською владою Росії. Так заявляють члени Європейського парламенту, які нещодавно відвідали Москву та Північний Кавказ. Так звана «Бесланська делегація» побувала на місці одного із найжорстокіших терактів у російській історії. Минуло 6 років, але багато деталей, зокрема щодо дії влади, залишаються нез'ясованими. Тим часом ситуація з неповагою до демократичних свобод простежується і в інших регіонах Російської Федерації. Про враження та наміри євродепутатів розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Бесланська трагедія, внаслідок якої загинуло 334 особи, з яких 186 дітей, стала своєрідним мірилом ставлення до прав людини у Росії. Рідні та близькі загиблих невдоволені результатами розслідування та відсутністю відповідних соціальних гарантій, кажуть члени комісії із засадничих прав Європейського парламенту, говорить депутат Тейс Бергман.
Російська влада відмовляє у наданні інформації тим жінкам, які втратили дітей. Матері не знають, що відповідні останки лежать у відповідних могилах, як не знають і того, хто саме спричинив загибель їхніх дітей. На всі запити судді та слідчі відповідають, для чого ці турботи, адже вони вже мертві. Нас шокувала цинічність та холоднокровність, із якими російська влада ставиться до цих людей. На мій погляд, це типова манера поводження з усіма громадянами.
Заявляє євродепутат. Члени Європейського парламенту мають намір підготувати спеціальний звіт про порушення прав людини у Росії та надіслати ці дані голові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Катрін Аштон. Окрім Беслана, парламентарі побували і на судовому розгляді у справі Ходорковського та Лебедєва і були очевидцями розгону демонстрації в Москві, говорить представниця Латвії у Європарламенті Лайма Ендрікієне.
Ми розмовляли з одним із свідків, що також відбуває покарання. Він каже, що під час розгляду на нього тиснули судді та слідчі, які хотіли, аби він звинуватив у всьому Ходорковського та казав, що той йому давав ті чи інші доручення. Взамін обіцяли змінити його покарання на умовне.
Каже парламентар та додає, що поза сумнівами справа Ходорковського-Лебедєва дуже заполітизована та фальсифікована. З огляду на розгін демонстрацій, зокрема демократичної опозиції на Тріумфальній площі, парламентський комітет з прав людини також має намір внести це до щорічної доповіді про стан демократії у Російській Федерації. Про це ж мають намір говорити і на майбутньому саміті Росія-ЄС, що має відбутися наприкінці року, говорить Гайді Хаутала, що очолює у Європарламенті Комітет з прав людини.
Наразі готується звіт щодо нової угоди між Росією та ЄС. Я переконана, що в ньому будуть відображені всі найневідкладніші питання прав людини в Росії.
Каже Гайді Хаутала, додаючи, що ці проблеми у будь-якому разі будуть серед головних у порядку денному Європейського парламенту. Тим часом оглядачі запитують, чи зможуть вплинути на російських чільників всі ці звіти, резолюції та рекомендації з боку Європи. Так, переконаний євродепутат Тейс Бергман, якщо і леді Аштон, і країни-члени ЄС спільно поставлять вимогу поважати права пересічних російських громадян, врешті-решт ситуація мусить покращитися, каже він. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
У Польщі завтра розпочнеться світовий конгрес чеченців. Назва цього конгресу – «Доля чеченського народу, сьогодення і перспективи». На з'їзд, що триватиме 3 дні, прибудуть представники чеченської діаспори з різних країн світу, а також відомі політики і правозахисники. Посол Росії в Польщі виступив з гострою критикою на адресу організаторів з'їзду і натякнув, що проведення такого заходу може погіршити польсько-російські стосунки. Про те, чому чеченці вирішили зібратися саме в Польщі, та про напругу, що з'явилась між Москвою і Варшавою, розповідає Ростислав Камар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Організатори чеченського з'їзду тримають у таємниці деталі його проведення. Лише завтра стане відомо, де саме у Польщі відбуватиметься конгрес. Головним учасником з'їзду мав би бути голова чеченського еміграційного уряду Ахмед Закаєв. Натомість до участі в з'їзді не запросили ставленика Москви Рамзана Кадирова, президента Чеченської Республіки у Російській Федерації. Свою участь у з'їзді підтвердили такі російські опозиціонери, як політик Борис Німцов та письменник Володимир Буковський. Відкриватиме конгрес авторитетний польський політик, сенатор Збігнів Ромашевський. Виступить на чеченському форумі і консервативний литовський політик Вітаутас Ландсбергіс. Мета чеченського форуму – звернути увагу світової спільноти на ескалацію військового конфлікту на Кавказі і запропонувати шляхи його мирного вирішення. Організаційні моменти чеченцям допомагають полагоджувати польські неурядові організації. Лідер однієї з них, Адам Боровський, очолює комітет «Польща-Чечня» і є почесним консулом невизнаної у світі республіки Ічкерія. Боровський вважає, що чеченці зробили правильний вибір, шукаючи місце для проведення свого конгресу. В коментарі для Радіо Свобода він наголосив, що в Європі трагедію чеченського народу найкраще розуміють поляки. Він нагадує про ту моральну підтримку, яку надавало польське суспільство чеченцям під час першої та другої чеченських воєн. Водночас Боровський наголошує.
Наша держава до цього конгресу не має ніякого відношення. Його організовує група громадських діячів, які допомагають чеченцям у цьому проєкті. Думаю, що це не повинно вплинути на польсько-російські стосунки.
Проте інакше думає офіційний представник Російської Федерації в Польщі. Посол Росії Олександр Алексєєв заявив, що чеченський конгрес у Польщі – це дуже небезпечна справа і що росіяни відчувають біль з приводу проведення цього форуму. Алексєєв твердить, що у випадку появи на території Польщі Ахмеда Закаєва Росія звернеться до поляків з вимогою його екстрадиції. Мовляв, Закаєв – це терорист, який перебуває у міжнародному розшуку. Коментуючи для медіа заяву російського посла, речник польського МЗС Марчін Босацький наголосив, що Польща – демократична країна. За його словами, у Польщі відбувалися і відбуватимуться різноманітні з'їзди та громадські зібрання, гарантовані демократичною конституцією. Натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звертає увагу на те, що Закаєв, якого росіяни вважають терористом, має статус політичного біженця у Великій Британії. Анна Кін, речник чеченського конгресу, в коментарі для Радіо Свобода про заяву російського посла сказала:
«Чекає, каравана їде далі. Новий амбасадор в Польщі.
Собаки гавкають, а караван іде. Це новий посол у Польщі, амбітний. Він не міг сказати якось інакше. Якщо ж йдеться про Ахмета Закаєва, то якби були якісь переконливі докази того, що він брав участь у терористичних актах або ж займався терористичною діяльністю, то нагода для його екстрадиції була вже двічі. Та чомусь цього не сталося.
Два рази оказія, щоб доконати цієї екстрадиції, не повідло їмся.
Речник польського міністерства закордонних справ твердить, що міністерство уважно стежитиме за перебігом з'їзду. Босацький висловив сподівання міністерства, що в резолюції Конгресу не буде формулювань, котрі завдадуть шкоди польській закордонній політиці. Зокрема, міністерство сподівається, що в кінцевих документах Конгресу не буде закликів до дезінтеграції Росії. Натомість почесний консул Республіки Ічкерія Адам Боровський в коментарі для Радіо Свобода сказав:
«Я мам надію, що ми розпочнемо цим конгресом.
Я сподіваюся, що цим конгресом ми розпочнемо процес завершення конфлікту на Кавказі та виникнення незалежної чеченської держави.
Учасники чеченського конгресу мають намір звернутися до Європейського парламенту із пропозицією провести конференцію, присвячену вирішенню російсько-чеченського конфлікту. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після візиту президента України до Брюсселя деякі колеги на Заході чомусь зробили висновок, що вступ до Євросоюзу не є метою України. Мовляв, для Києва пріоритетом є лише угода про вільну торгівлю і безвізовий режим. Наскільки вірними були ці висновки? Чи залишився вступ до ЄС у пріоритетах зовнішньої політики України? Своїми міркуваннями з цього приводу в ефірі Радіо Свобода поділився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско і директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Це не пріоритет України, це поки що можливості і обмеження, які формулює сам Євросоюз. Він переживає непрості часи, і він досить прагматичний у своїх зовнішніх стратегіях, зокрема, по відношенню до нових потенційних членів. Тому ми маємо формулу сусідства, ми маємо пропозицію стосовно асоціації, зони вільної торгівлі, але поки що і все.
Оце поки що і все. Це все-таки позиція Євросоюзу, чи ми з цим погоджуємось? Як ви вважаєте, пане Гриско?
Я думаю, що це зовсім не все. І насправді той курс, який був закладений попередньою владою, має бути продовжений. Вербально це все і відбувається. Ми чуємо, що наша стратегічна мета – Євросоюз, наші прагнення в Європі. Але от поки що далі цих загальних фраз щось справа не рухається. Те, що було зроблено, те залишилося. От якщо проаналізувати те, що сьогодні є, і те, що було, скажімо, рік тому назад, то ми так особливо вперед чомусь не просунулися. Хоча насправді Мені здається, це є головним, справді, визначальним напрямком нашого всього державного творення. Бо це не просто гасла, це реформа системи. Так що ми її хочемо проводити, ми її проводимо. Якщо не хочемо, кажемо, нас Євросоюз не хоче. От скільки нам дадуть, стільки ми і візьмемо. Це дуже пасивно і дуже, мені здається, не українська позиція.
Я б не зовсім погодилася з тим, що ви кажете, це пасивна і не українська позиція. Хочу вам запропонувати послухати точку зору нового посла України в Євросоюзі Костянтина Єлісєєва.
Ми повинні припинити страждати так званим дверним комплексом. Про що йдеться? Ми повинні припинити вже казати, дивіться, вони не хочуть нас брати в ЄС, вони не відкривають двері в ЄС, тому давайте нічого не робити. Двері відкриються тільки тоді, коли ми шляхом малих, конкретних, але впевнених кроків будемо рухатися, наближатися до Європейського Союзу.
Правильні слова, каже пан Єлісєєв.
То в чому проблема?
Проблема в тому, що треба щось робити.
Пане Єрмолаю.
Ну, хто нам заважав, перепрошую, останні роки займатися глибокими економічними реформами і подальшою політичною трансформацією. Втрачаємо час, на наших очах Євросоюз рухається вперед, навіть переживає кризу важко, але тим не менше колективно. І в цьому сенсі ми поки що в їх очах не виглядаємо європейською країною. Абсолютно погоджуюсь з думкою, що досить вже просити. Як на мене, більшою мірою треба концентруватися на внутрішніх перетвореннях. Підвищення стандартів життя, формування дійсно ефективної, конкурентоздатної національної структури економіки, який поки що немає. Але головне – формування громадянського простору, як такого, громадянських свобод. Я думаю, що сама по собі інтеграція до Євросоюзу не може бути національною самоціллю, оскільки для нас ціллю, метою є збереження національного розвитку в умовах глобалізації. Це, мабуть, ключовий виклик, з яким ми стикаємось. Інша справа, що це може відбуватися в різних форматах. В абсолютно обмежено суверенному чи в форматі спільноти, яка для нас близька. Цей вибір зроблений, мені здається, це вже давно не дискусія, скоріше пошук шляхів. А ось стосовно того, що відбувається зараз в царині економічній, ми маємо зараз унікальну ситуацію. З одного боку, та криза, яка охопила весь світ в останні роки, насправді матиме ще й другу, і третю хвилю, вони просто не будуть схожі на попередню. І дошкільний удар може бути нанесено саме Євросоюзу, тут буде іспит своєрідний, і економіки.
Мені здається, влада повинна, якщо вона справді себе рекламує як європейську, повинна просто-напросто займатися практичними справами. Є у нас проблеми з пенсійною реформою? Є. Хіба в Євросоюзі це табу і про це ніхто ніколи не говорить? Є у нас проблеми, там, умовно кажучи, з енергозберігаючими технологіями на Заході, що це таємниця за всіма замками? Ні. Просто розумієте, треба чимось займатися реальним.
Про євроінтеграційні плани України в ефірі Радіо Свобода говорили Володимир Гризько, колишній міністр закордонних справ України, і Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень. З ними розмовляла Інна Кузнєцова. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українсько-чеський тролейбус «Богдан» виходить на Балтійський ринок.
Історія і Святе Писання кажуть, що люди, які носять це ім'я, вони від Бога. Тому було прийнято рішення керівництвом корпорації, коли створювалася ця структура, назвати її «Богдан».
Сьогодні мандруємо до Фару, столиці найзахіднішої провінції Європи.
Як почувався хтось на цьому місці у 15 столітті, коли здавалося, що суходолу далі більше нема? І це, мабуть, самий кінець світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка світових європейських оглядачів, аналітиків і експертів все голосніше попереджають про наростання в Україні не лише політичних репресій та все більших проявів авторитарних тенденцій, а й вказують на погіршення ситуації в економіці і в соціальному житті. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Відомий знавець Росії та України, американський професор політології з Радгерського університету Олександр Мотиль прямо заявляє зі сторінок європейського видання газети Wall Street Journal, що українська демократія в небезпеці. Професор політології з Америки попереджає, що президент Янукович і його команда роблять усе, щоб посилити президентську владу і продовжити юридичний термін свого правління на кшталт того, що має місце у політичному житті Казахстану і Росії та інших пострадянських авторитарних держав. Олександр Мотиль наголошує, підкреслює, що режим Януковича послідовно здійснює свій план на всіх рівнях, починаючи з ліквідації самоуправління в столиці України, що передає контроль Януковичу над Києвом, де більшість жителів послідовно голосували проти нинішнього глави держави і його близьких друзів. Янукович добре знає, що він не зможе управляти Україною, не контролюючи столицю, і тепер він це здійснює. Далі, як стверджує Мотиль, репресивний апарат Януковича, насамперед СБУ, під орудою Хорошковського завдає удару по інтелектуалах, щоб таким чином поставити розум українців під контроль. Цьому прикладом є репресії проти істориків на кшталт Руслана Забілого зі Львова, чи ж попередження СБУ на адресу ректора Українського католицького університету Бориса Гудзяка. Зникнення ж харківського журналіста і правозахисника Василя Клементьєва, як зауважує професор Мотиль, вертає Україну у часи 2000 року, коли вбили Георгія Гонгадзе. Автор статті Wall Street Journal попереджає, що захопленням під свій контроль Конституційного суду команда Януковича відкрила собі шлях для подальшого посилення антидемократичного режиму в Україні. В унісон із вище згаданою статтею професора Мотиля звучить інша публікація Wall Street Journal Джеймса Марсона під назвою «Юлія Тимошенко волає до Заходу», де йдеться про заклики лідера БЮТ до західних держав чинити більший тиск на режим Януковича, який увів в Україні, на її думку, стабільність, що подібна до цвинтаря. Лідер БЮТ також вказує на те, що люди в Україні налякані, західні ж лідери кажуть про своє задоволення стабільністю в державі. Марсон характеризує тут дискусію опозиції з владою Януковича і цитує критиків Тимошенко, які сумніваються у правоті її позиції, коли вона заперечує корупцію у своєму колишньому урядові. А колишній глава секретаріату у президента Віктора Ющенка Олег Рибачук навіть наголосив, як його цитує Wall Street Journal, що Тимошенко не має ніякого морального авторитету в суспільстві, але вона єдиний загальнонаціональний лідер, котрий серйозно критикує дії влади. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Українсько-чеський тролейбус «Богдан» курсує маршрутами латвійської столиці. Він вже пройшов презентацію та експлуатаційні випробування в Вільнюсі та Каунасі. Незабаром з новою розробкою української корпорації «Богдан» і чеської компанії «Цегелец» ознайомляться мешканці Талліна. На новому тролейбусі їздила кореспондентка Радіо Свободи України Балтії Людмила Пилип.
Яскраво-зелений тролейбус із незвичною для латвійців назвою «Богдан» вже встиг сподобатися жителям Риги. Віце-президент української корпорації «Богдан» Володимир Гунчик пояснив на презентації тролейбуса у Ризі, чому обрано саме таку назву.
Це історичне ім'я, цим ім'ям гордиться Україна, і дуже багато визначних людей носили це ім'я, історія, і Святе Писання кажуть, що люди, які носять це ім'я, вони від Бога. Тому було прийнято рішення керівництвом корпорації, коли створювалася ця структура, назвати її «Богдан».
Пасажири у Ризі кажуть, що тролейбус комфортабельний, з м'яким ходом, а водіям подобається відокремлення від пасажирського салону кабіна. Натомість керівництво латвійської транспортної компанії «Рига Сатексме» вважає перевагою українсько-чеського тролейбусу його вартість, яка на 30% нижча ціни аналогічних тролейбусів інших європейських виробників. «Богдан» Т70115 вже пройшов сертифікацію згідно з стандартами Європейського Союзу, що дозволяє брати участь у тендерах в країнах ЄС. Незабаром такі тендери відбудуться в країнах Балтії. Керівник «Рига Сатексме» Леон Бемхенс вважає, що тролейбус «Богдан» має усі шанси потрапити на лінії пасажирських перевезень столиці Латвії. Тролейбус «Богдан» – проєкт справді трансєвропейського масштабу. Корпус має український, електрообладнання – чеське, акумулятори – французькі, компресори – британські, а сидіння – польські. Збирають тролейбус у чеській Остраві. Передбачається розпочати виробництво даної моделі і у Литві.
Ми продовжуємо активно моніторити випробування на будь-якому етапі. В країнах Євросоюзу спочатку була Острава, потім Прибалтика. Чому почали з Вільнюса? Ми ведемо перемовини сьогодні з Сижелек і з однією із литовських компаній відносно того, щоб організувати виробництво у Вільнюсі таких тролейбусів. Не просто продавати тролейбуси.
Повідомив Радіо Свобода віце-президент корпорації «Богдан» Володимир Гунчик. Тимчасовий повірений України в Латвії Олександр Кушнір вважає, що «Богдан» – це символ того, як Україна має інтегруватися в Європу. На думку Володимира Гунчика, можна говорити про експансію українсько-чеського тролейбуса на європейський ринок.
Я сказав би, досить агресивна. Вона добра, вона потужна, вона агресивна з точки зору того, що ми молода компанія і хочемо представляти. Ми інвестували дуже великі кошти в створення підприємства в Луцьку. Це більше 100 мільйонів доларів. І ми вважаємо ринок Європи сьогодні одним із тих ринків, де наша продукція може бути успішно представлена.
Впевнений Володимир Гунчик. Українська корпорація «Богдан» і чеська компанія «Сегелес» планують реалізувати на ринках країн ЄС у 2011 році не менше 100 таких тролейбусів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Португальська провінція Алгарв, столицею якої є мальовниче місто Фару, це найдальша південно-західна окраїна Європи. До великих відкриттів португальських мореплавців у 16 столітті вважалося, що там знаходиться кінець світу і далі на захід більше суходолу вже нема. Наш кореспондент Олекса Семенченко дослідив цей закуток європейського континенту.
Португальська провінція Алгарв дуже популярна серед європейців, які шукають літнього морського відпочинку. Тут майже гарантовано теплу погоду і безхмарне небо із квітня по жовтень. Тут десятки курортів із сотнями готелів і чудові океанські пляжі. А надзвичайно низькі ціни у ресторанах і барах приваблюють сюди тисячі навіть тих сусідів, які і своїми пляжами не обділені. Нічого не вдієш, у скрутні кризові часи іспанці і французи, у яких вдома ціни в останні роки різко підскочили, навчилися рахувати гроші. Обіди та вечері у Португалії коштують мінімум удвічі дешевше, а порції одержуєш приблизно у стільки ж разів більші. Висадившися на литовищі Фару, яке лежить за 7 кілометрів від міста, дуже легко проскочити його, відправившися відразу на замовлений курорт, якийсь Лагуш або Сагреш. Так більшість туристів і робить, так і не побачивши того, що є сутністю провінції Алгарв, історії у чистому вигляді. На відміну від усіх курортів, що працюють майже виключно на іноземців, Фару – це справжнє місто, де вирує нормальне португальське життя в усіх його проявах. Зокрема, я став свідком великого мітингу прихильників соціалістичної партії, яка нині знаходиться в опозиції. Місцеві мешканці закохані у своє місто, і бармен Да Силва пояснив мені, чому.
Я живу тут, в Алгарві, у Фару, і ми маємо гарний стиль життя. Це просто чудове місце. Спосіб життя тут дуже спокійний, розслаблений. Звичайно, чудовий піщаний пляж – це дуже важливо. Їжа надзвичайна, завжди в меню свіжа риба, яку можуть собі дозволити всі. Фару – місто, що розвивається. Щороку тут з'являється щось новеньке. Фару – це моє місто. Тут живу, і мені тут подобається.
Фару – моя міста, де я живу, і де я.
Населення тут лише 40 тисяч, але як на Португалію, це досить велике місто. Причому тут досить часто неозброєним оком помічаєш українців, які тут живуть і працюють. Двічі у барах натрапляв на українських офіціантів. У готелі, де зупинявся, у рецепції працювала українська дівчина. Про велику українську присутність говорить уже і те, що на представництві фірми грошових переказів Western Union реклама послуг двомовна – португальсько-українська. Фару має багату історію, що сягає періоду палеоліту. Спокійна лагуна річки Фурмози приваблювала людей уже тоді, коли поселення розрослося, вони одержали назву Осоноба. Осоноба була дуже важливою у період римської окупації. За маврів, які прийшли у 8 сторіччі і панували 500 років, місто зберегло свій статус найважливішого населеного пункту південного заходу Іберійського півострова. У 9 столітті його було обнесено мурами. Маври дали йому назву Харун. Потужний лісабонський землетрус 1755 року приніс до Алгарву цунамі. Більшість населених пунктів було зруйновано. Але Фару захистили піщані береги лагуни річки Фурмози. Відтоді це місто завжди було адміністративним центром регіону. Для автора цього репортажу найбільшим захопленням були відвідини мису Святого Вінсента, найзахіднішого пункту Європи. Сидів там, звісивши ноги зі скелі, і думав, як почувався хтось на цьому місці у 15 столітті, коли здавалося, що суходолу далі більше нема. І це, мабуть, самий кінець світу.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо «Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Потерпілі в кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе та їхні представники почали сьогодні ознайомлюватися з матеріалами цієї справи, повідомив журналіст Америчник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. За його словами, кримінальна справа за 10 років її готування налічує нині 100 томів. Представник вдови журналіста Мирослави Гонгадзе в суді Валентина Тиличенко і адвокат його матері Лесі Гонгадзе Андрій Федор підтвердили агентству «Українські новини», що сьогодні почали ознайомлюватися з матеріалами цієї справи. У Києві відбувся протест проти дій Служби безпеки України у справі щодо музею тюрма Налонського. Служба безпеки України назвала звинувачення на її адресу в цій справі абсурдними. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами передачі «Свобода сьогодні». «Нафтогаз України має намір відключати промислових боржників від газопостачання без попередження», заявив сьогодні в Дніпропетровську на нараді заступник міністра промислової політики Сергій Беленький. За його словами, таку політику «Нафтогазу» готовий підтримати уряд. Сесія Харківської обласної ради затвердила сьогодні гімн Харківської області без обговорення, попри протест комуністів. Вони розкритикували текст гімну і заявили, що, по-перше, це питання не обговорювалося в постійних комісіях, по-друге, текст гімну містить елементи релігійності в той час, коли Україна є світською державою. Елемент релігійності в тексті такий: «Дай нам гідну долю, Боже, і на добро благослови». До подій у світі. Велика Британія, Німеччина і Франція звинуватили сьогодні Іран у намаганні залякати Міжнародне агентство з атомної енергії, не допускаючи деяких його інспекторів для здійснення інспекції у цій країні. Спільну заяву трьох країн подали на сьогоднішньому засіданні Ради МАГАТЕ, що відбувається за зачиненими дверима у Відні. Окрему заяву схожого змісту подали і Сполучені Штати, які теж звинувачують Іран у намаганні залякати міжнародних інспекторів і вплинути на їхню роботу. Представники Франції різко зреагували сьогодні на вчорашню критику з боку Євросоюзу дій Парижа на депортування до рідних країв ромів із Румунії і Болгарії. Французький міністр у справах у європейських справах П'єр Лелуш назвав грубою обмовкою вчорашню заяву комісара ЄС у справах юстиції Вівіан Редінг, яка порівняла нинішнє становище ромів у Франції з ситуацією в часи Другої світової війни. Інший комісар ЄС, представник Франції в Єврокомісії Мішель Барньє, який відповідає за ринкове регулювання, зі свого боку заявив, що варто уникати зайвої полеміки. Вчора Вівіан Редінг у своїй заяві звинуватила Францію в порушенні антидискримінаційних норм ЄС і пригрозила почати розслідування проти неї в цій справі.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Під стінами Служби безпеки України зібралися колишні дисиденти, письменники, студенти і просто небайдужі українці. Вони вимагають залишити у спокої істориків.
Мабуть, ще не репресії, мабуть, ще якесь намагання, скоріше.
Колишній президент Леонід Кучма не довіряє офіційній версії слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Леонід Кучма назвав справу про вбивство Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. За його словами, за організацією зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби.
Схема із «Россукренерго» передається в Україні від однієї влади до іншої. Про це далі у програмі після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні під стінами Центрального апарату Служби безпеки України відбувся мітинг проти переслідування історика Руслана Забілого, який працює із розсекреченими архівними документами. Протестувальники вимагали звільнити керівництво Служби безпеки України і продовжити припинене за нової влади розсекречення документів щодо репресій і визвольного руху в Україні. Найбільш активні учасники протестів просили заарештувати їх як третіх осіб, оскільки вони хотіли отримати ті документи, які перевозив Забілий. На мітингу побував Євген Солонина. 37-й не пройде!
37-й не пройде! Більше 500 людей із національною символікою та прапорами правих політичних сил зібралися на вулиці Володимирській під дверима центрального апарату СБУ. Серед мітингувальників можна помітити чимало відомих політв'язнів та дисидентів, зокрема Левка Лук'яненка, Степана Хмару, Василя Овсієнка. Молодші учасники мітингу тримають саморобні плакати «Забілий віз документи для мене», «Хорошковський, займися косметологією», «Це КДБ, воно кусається і смердить». Один з організаторів мітингу, колишній голова Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, переконаний, що українських істориків звинувачують в розголошенні державної таємниці незаконно.
Інші матеріали, можливо, таємні, це не може бути історичні документи. Якщо ми говоримо про архів, в якому працював як дослідник Руслан Забілий, це виключно історичні документи КГБ, НКВД і ЧК, і це документи, які розповідають про радянський період, політику репресій в Україні і боротьбу з ними.
Нагадаємо, що директора Національного музею жертв окупаційних режимів тюрма Налонського у Львові Руслана Забілу працівники СБУ затримали 9 вересня і після багатогодинного допиту вилучили в нього ноутбук та зйомні диски з архівними документами, розсекреченими протягом останніх років. Більшість учасників мітингу впевнені, що таким чином керівництво СБУ на вимогу влади свідомо тисне на істориків, які досліджують ОУН-УПА та інші визвольні рухи, що боролися з радянською владою. Так вважає, зокрема, учасниця мітингу, українська письменниця Оксана Забушко.
Колишній головний митник замість списку заборонених до ввозу товарів дав своїм підлеглим справочник чекіста. Але вони оголошують війну не тільки нашим мертвим, вони оголошують війну нам. Тому що це наша історія, це наші родини, це наша пам'ять кожного з українців, незалежно від того, на якій стороні він був.
Найбільш активні учасники акції протесту сіли просто попід двері СБУ та скандували «Заарештуйте нас!». За їхніми словами, інформація, яку Забілий нібито віз третім особам, адресувалася всьому українському народу. Цього ж дня речник СБУ Марина Остапенко сказала на брифінгу, що заяви, які звучали на мітингу, не відповідають дійсності.
Позиція Служби безпеки України щодо відновлення історичної правди залишається незмінною. Заяви щодо наших згортання роботи історичного напрямку є абсолютно неправдивими. Документи, які були вилучені разом з мертвими носіями, і власність держави є унікальними. Вони всі повернуті в тому ж самому стані, яким були вилучені.
За офіційними даними Служби безпеки України, після затримання Забілого порушена кримінальна справа за фактом спроби передачі інформації, що містить державну таємницю, третім особам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про акцію під стінами СБУ дивіться на сайті Радіо Свобода, де ви знайдете інформацію, також відео і фоторепортаж, репортаж про події на Володимирській.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А що про затримання історика та обшук музею знаєте і думаєте ви? Про це «Радіо Свобода» розпитувало перехожих на київських вулицях.
А у нас, ви знаєте, яка політика, яка влада. Ну, затримали, комусь від цього вигода буде потім, від того, що ми затримали. Хтось не хоче цій людині, щоб вона говорила правду. У нас так завжди.
Чули з новин неодноразово. В контексті такому затримали. То звинувачення було в розголошенні державної таємниці. Ну, це вже не новинка, це вже, як на мене, це вже не перший випадок. То, що нам говорять, то зовсім відрізняється від реальної.
Ні, не чула. Візор не дивлюся.
Я вважаю, за це не можна задержати чоловіка.
Ви знаєте, я навіть не здивуюся. Зараз може бути все, що хочеш. З нашою владою теперішньою це свобода слова вже не існує як такої. Чи та навіть з того, що судова тяганина оця з п'ятим каналом, це вже давно почалося. Думаю, що далі буде ще краще.
Мабуть, є що скривати, тому що якщо не дають людині сказати свою думку і вивчати те, що йому цікаво, змушують мовчати. Таке є.
Мабуть, чи не репресії, мабуть, чи якесь намагання, скоріше.
Так відповідали на питання Радіо Свобода про затримання історика і обшук музею, перехожі на київських вулицях. А тепер ми перенесемося до Львова, де продовжується ця справа. Начальник СБУ у Львівській області Юрій Кіцул заперечує, що працівники Служби безпеки проводили цими днями обшук у робочих кабінетах науковців музею «Тюрма на Лонського». За його словами, це був лише огляд приміщень, під час якого вилучили два комп'ютери, які є власністю Служби безпеки. Але попри те, що це не був обшук, інформаційні дані, занесені у комп'ютер, перебувають на експертизі у слідчих в Києві. Юрій Кіцул також заявив, що проти директора музею окупаційних режимів Руслана Забілого порушено кримінальну справу за фактом намагання розголосити відомості, що становлять державну таємницю. Докладніше розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Керівник СБУ стверджує, що вилучили лише два комп'ютери, які є власністю служби, а Центр досліджень визвольних змагань наголошує, що це були комп'ютери науковців, а окрім них СБУ забрала численні паперові матеріали про дисидентський рух в Україні. Чи розголошував працівник СБУ, директор музею Руслан Забілий, інформацію, яка становить державну таємницю, начальник СБУ Львівщини Юрій Кіцул не підтвердив і не заперечив. Він припустив, що серед вилучених матеріалів можуть бути і не розсекречені, адже Руслан Забілий, як держслужбовець СБУ, мав доступ до архівів, які становлять державну таємницю, і зобов'язався її зберігати. Чи збирався директор музею комусь передавати матеріали, що містили державну таємницю, Юрій Кіцул теж не спростував і не підтвердив. До того ж, за його словами, директор музею отримував за роботу в умовах режимних обмежень додаткову грошову оплату.
Ситуація, що склалася навколо вилучення у співробітника Служби безпеки України Руслана Володимировича Забілого носію інформації, Служба безпеки розглядає виключно у площині кримінального правопорушення.
На сьогодні музей «Тюрма на Лунського» є структурним підрозділом СБУ. Відповідно, його приміщення перебуває на балансі спецслужби. Усі 15 працівників, включно із Забілим, отримують зарплату з бюджету СБУ. За словами начальника СБУ Львівщини, на рік служба виділила зі своїх фондів на утримання музею 370 тисяч гривень. Так і не вдалося за президентства Ющенка і керівника служби Наливайченка передати музей у підпорядкування Інституту національної пам'яті. Проти створення музею жертв окупаційних режимів під егідою СБУ ще рік тому виступала громадськість Львова на чолі з правозахисником, колишнім політв'язнем Мирославом Мариновичем. У листі наголошувалося, що не можна допустити, щоб концепція музею і його діяльність залежали від політичних чинників, ідеологічної орієнтації та особистих поглядів людей, які можуть обіймати вищі державні посади. І єдиний спосіб уникнути цього – вивести музей з підпорядкування СБУ і передати львівській громаді. Однак підписанти не лише не були почуті, а натомість зазнали шаленої критики на свою адресу з боку тих людей, які займалися створенням музею. Народний депутат Ярослав Кензур вважає, що
іде дуже стрімке переродження Служби безпеки України у відвертий, каральний, на взірець колишньої НКВДської служби, орган.
Тим часом керівництво СБУ запевняє, що ніхто не зачинить у Львові музей жертв окупаційних режимів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Документи радянського періоду щодо політичних репресій, згідно з українським законом про державну таємницю, не можуть встановити державну таємницю незалежної української держави. Почнемо з того, що український закон про державну таємницю взагалі забороняє засекречувати інформацію про незаконні дії органів влади та управління та місцевого самоврядування, по-перше. І, по-друге, він забороняє таємничувати, робити державною таємницею всі відомості, що стосуються прав людини і основоположних свобод. Всі документи щодо політичних репресій, вони свідчать про незаконні, про злочинні дії тої держави, яка була тоді. СРСР, по-перше, і по-друге, вони всі порушували права і свободи жертв цих політичних репресій, що визнано українським законом про реабілітацію жертв політичних репресій і багатьма іншими документами.
Чи можуть бути в архіві КДБ державні таємниці України? Про це у київській студії говорять Володимир В'ятрович, колишній директор Державного архіву СБУ, та Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи. Гостей у Києві приймала Ірина Штогрин. Сьогодні колишній президент України Леонід Кучма та його колишній охоронець майор Микола Мельниченко прокоментували закінчення розслідування у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Обоє вони висловили сумнів в офіційній версії слідства, що замовником вбивства був колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справу вбивства засновника інтернет-видання «Українська правда» може бути відправлена на дорозслідування. Більше про це знає Дмитро Шурхал.
Колишній охоронець президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко впевнений, що не свідчитиме на суді над генералом Олексієм Пукачем, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Про це Микола Мельниченко повідомив сьогодні на прес-конференції.
Я не маю відношення до Пукача, я не маю відношення до зовнішнього спостереження, я маю відношення тільки до документування злочинів, які робив Кучма та Литвин. Так як на підставі цих матеріалів не висунено звинувачення ані Кучмі, ані Литвина, немає жодного правового механізму для того, щоб я був залучений як свідок.
За словами майора Мельниченка, ні екс-президент, ні чинний голова Верховної Ради не нестимуть відповідальності за вбивство журналіста, бо неспростовних доказів їхньої причетності до злочину немає, крім записів, які він зробив свого часу у кабінеті голови держави. Проте європейські експерти, які досліджували ці записи на автентичність, не дали 100% підтвердження. Микола Мельниченко погодився з тим, що касетний скандал був спецоперацією проти президента, але цю спецоперацію він підготував і провів сам.
Це спецоперація, яка була розроблена мною, втілена мною. Потім спецслужби інших країн намагалися вплинути на ситуацію в Україні. Це і спецслужби Америки, так, це і спецслужби Росії.
Микола Мельниченко сумнівається в офіційній версії слідства, що єдиним замовником вбивства є колишній міністр внутрішніх справ. За його словами, Юрій Кравченко просто виконував наказ. Колишній президент Леонід Кучма також сумнівається, що замовником вбивства журналіста був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.
Я думаю, це нісенітниць. Мотиву в нього ніяк не могло бути. І я переконаний, що він такого наказу ні при яких обставин не дав би. І не давав.
Відповідаючи на запитання журналістів, Леонід Кучма назвав справу про вбивство Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. За його словами, за організацією зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби. Колишній президент також володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ. Утім, замовників касетного скандалу Леонід Кучма не назвав.
От якщо б у нас в Україні відповіли на це питання, я думаю, що ми б вже давно розібрались.
Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справу про вбивство журналіста можуть повернути на дорозслідування, якщо суд засумнівається у версії слідства. Про це сьогодні повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Якщо суд визнає ці докази слідчого недостатніми, тоді буде повернуто на повторне розслідування, додаткове розслідування.
Сьогодні ж родичі вбитого журналіста та їхні адвокати почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Влада змінюється, а «Росукренерго» далі приносить гроші.
Думаю, що сценарій був передбачений ще при підготовці виборчої кампанії. Думаю, що один із спонсорів вже мав певні обіцянки вирішити справу саме таким.
У єгипетському Шарм-аль-Шейху розпочалися ізраїльсько-палестинські мирні переговори.
Сьогодні сторони розпочали серйозне обговорення головних питань. Президент Аббас і прем'єр-міністр Нетаньяху також повторили їхні наміри підійти до цих переговорів серйозно і добросовісно.
Під чиїм прапором будуть об'єднуватися проукраїнські сили в Криму? Це питання до нашого кримського кореспондента. Схема збагачення власників «Росукренерго» була узгоджена заздалегідь ще минулого року, до зміни влади в Україні, вважають експерти. Відтак, можливим є повернення цієї компанії у систему українсько-російських газових відносин, кажуть вони. Наскільки це відповідає інтересам українців, у експертів дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Події навколо «Росукренерго» та газу, приналежність якого ще має бути встановлена апеляційним судом Києва, складаються як дитяча забавка – пазли. Факт витоку інформації щодо варіантів повернення коштів цій компанії є частиною реалізації раніше розробленого плану, вважає незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Якщо якесь добре поінформоване джерело раптом дає інформацію, і про це починають говорити усі інформаційні агенції, і не лише українські, а й закордонні, це комусь потрібно. Гадаю, що їм потрібно, щоб почали обговорюватися варіанти повернення коштів «Росукренерго», і щоб у тіні залишився головний варіант, чи має взагалі відбутися повернення.
Олександр Нарбут нагадав, що «Росукренерго» вже отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів за надані обсяги газу. Втім, цей факт до уваги не береться. Навіть поведінка президента Віктора Януковича може свідчити про те, що представники чинної влади мають певну історію відносин з власниками «Росукренерго». Мінімум з часів останньої президентської кампанії, заявив президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Президент відрапортував у Брюсселі, що вже практично питання вирішено, і всі напружено думають про те, яким чином їх можна швидше повернути ці кошти. Думаю, що сценарій був передбачений ще при підготовці виборчої кампанії. Думаю, що один із спонсорів вже мав певні обіцянки вирішити справу саме таким чином.
Відтак, не виключено, що «Росукренерго» знову повернеться на газовий ринок. Можливо, навіть з додатковими преференціями від влади, прогнозує Олександр Нарбут.
Саме на це розраховують бенефіціарі «Росукренерго», коли кажуть, давайте постачати газ європейським споживачам, переконуючи «Газпром», що тарифи на транзит для них одні, а для «Росукренерго» інші. Відтак, не виключено, що «Росукренерго» отримає продовження свого життя на газовому ринку. «Росукренерго» залишається зашморгом на шиї національних інтересів.
Єдиний зиск від продовження співпраці влади з «Росукренерго» та реалізації варіантів повернення їй коштів, на які можуть розраховувати українці, це тимчасове стримування цін на газ, вважає Олександр Тодійчук.
З певним символічним дисконтом можуть продати цей газ, тим самим зглажуючи реакцію України на всі ці події.
Водночас експерти вважають, що найбільш вигідним для України було б визнання банкрутства «Нафтогазу» та ліквідація цієї компанії, яка і є формальним боржником «Росукренерго». Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Державний секретар США Гіларі Клінтон сьогодні продовжує наполягати на результативності прямих ізраїльсько-палестинських переговорів у Єрусалимі. Ці переговори тривають після вчорашньої зустрічі Клінтон із ізраїльським прем'єром Нетаньягу та головою палестинської автономії Аббасом у єгипетському Шарм-аль-Шейху, розповідає Василь Зілгалов.
Американські офіційні особи посилають сигнали надії на успіх з переговорів Нетаньягу і Аббаса. Так, держсекретар Клінтон, яка бере участь у цих переговорах, сказала сьогодні в Єрусалимі, що обидві сторони тепер обговорюють головні проблеми, так би мовити, очі в очі.
Ми тут сьогодні, бо переконані, що законні прагнення двох народів не є несумісними. Ми також переконані, що мир не лише необхідний, але й можливий. І якраз тепер є шанс досягнути цього, шанс, котрий необхідно використати.
Однак, чи не головне за трудністю питання, яке може завести і ці переговори в глухий кут, це проблема єврейських поселень на західному березі Йордану. Термін мораторію на розширення цих поселень минає 26 вересня. Ізраїль не має наміру продовжувати його. Палестинці ж погрожують, що покинуть ці переговори. Прем'єр Нетаньягу перебуває під сильним тиском правих сил від поселенців в його правлячій коаліції, котрі погрожують розпустити владу у разі відмови від подальшого будівництва поселень. Гіларі Клінтон вимагає від учасників компромісу у цьому питанні. Є ще також питання безпеки Ізраїлю, кордонів майбутньої палестинської держави, долі палестинських біженців і майбутнього Єрусалиму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кримська організація політичної партії «За Україну» закликала проукраїнські сили півострова до об'єднання, щоби разом іти на вибори до місцевих рад. На думку місцевих експертів, це дало б шанс українським кримським україноцентристам подолати 3-відсотковий бар'єр і потрапити до Верховної Ради Криму. Про це будемо говорити із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире, і відразу запитання до вас. Відомо, що участь партійних блоків у цих виборах законодавчо заборонена. Яким чином україноцентричні політичні сили збираються об'єднуватися для участі у виборах?
Доброго вечора. Лідер Кримської організації партії «За Україну» Андрій Щікун запропонував правим і правоцентристам з національно-демократичного табору об'єднатися довкола бренду «За Україну», який досить популярний серед активістів української громади півострова. Ідею, за його словами, підтримали лідери одразу кількох активних проукраїнських політичних організацій Криму. Однак політрада партії, як повідомив Андрій Щікун, днями вирішила, що її структури братимуть участь у виборах лише у 7 західноукраїнських областях, а кримські активісти дозвіл на висування свого списку не отримали. У цій ситуації кримські заукраїнці наважилися на демарш і вирішили підтримати іншу політичну силу, яку вважають україноцентричною і перспективною. Андрій Щікун.
Сьогодні на політичному арені ми бачимо тільки підтримка єдиної державницької та проукраїнської партії, це фронт змін, і ми будемо її підтримувати своїми соратниками, скинувши свої всі амбіції політичні. Практично будемо працювати для єдиного перспективного бренду, який може бути переодолати сьогодні більше 3%, це фронт змін.
Так вважає лідер кримської організації партії «За Україну» Андрій Щекон. За його словами, представники інших політичних сил національно-демократичного спрямування, а саме відділення нашої України, Конгресу українських націоналістів та Української народної партії, під час попередніх переговорів висловилися за об'єднання зусиль для того, щоб представники української громади півострова потрапили до кримського парламенту. Василь Овчар, голова кримської організації КУНУ, та Олег Фомушкін, лідер місцевого відділення УНП, в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердили, що готові не виставляти свої списки і підтримати більш перспективні політичні проекти україноцентричного спрямування.
Володимире, наскільки серйозні мають шанси проукраїнські сили в Криму потрапити до парламенту і потрапити до місцевої влади і подолати 3-відсотковий бар'єр?
Слід сказати, що у 2006 році на виборах до Верховної Ради Криму блоки і партії правого і правоцентристського спрямування без урахування блоку Юлії Тимошенко і Народного руху України в сумі отримали від 30 до 40 тисяч голосів виборців. Це 3-4% від тих, хто брав участь у голосуванні в Криму. Кримський аналітик Микола Семена каже, що проукраїнський електорат в Криму ще більш численний.
В Криму є стабільний електорат, який підтримує українські патріотичні сили. І він складає, за різними оцінками, там від 5 навіть до 10% виборців. Тому зрозуміло, що об'єднання українських патріотичних сил могло бути підтримане саме цим електоратом. І має певні шанси і певні перспективи. І цього, власне, вже давно чекає українська громада в Криму.
Разом з тим Микола Семена скептично оцінює перспективи такого об'єднання. Каже, що київське партійне начальство буде проти. Водночас, якщо об'єднатися все ж вдасться, то, за словами аналітика, треба цю інформацію донести до свого виборця. А в умовах Криму, де практично відсутні проукраїнські чи україномовні мас-медіа, це зробити буде дуже важко.
Про електоральні плани проукраїнських сил в Криму ми говорили із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою.
Свободу не спиняти. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Допомогти дітям із дитячих будинків навчитися працювати на комп'ютері вирішив один із найпопулярніших українських співаків – фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Як це відбуватиметься, знає Христина Грищук.
Фонд Святослава Вакарчука «Люди майбутнього» розпочав проект 3D – думай, дій, допомагай. Також під час цієї ініціативи буде зібрано команду волонтерів, які навчатимуть вихованців дитячих будинків роботи за комп'ютером. У перспективі до проекту 3D будуть офіційно залучені конкретні дитячі будинки, розповідає засновник фонду «Люди майбутнього» Святослав Вакарчук.
Подарувати комусь ноутбук або просто підключити до інтернету, цього мало, потрібно з дитиною трошки попрацювати. Нам важливо, щоб ініціативи, які ми проводимо, були підтримані багатьма людьми.
Як повідомив Юрій Герасименко, голова правління фонду «Люди майбутнього», в межах проекту 3D розпочинається благочинна кампанія, коли охочі можуть передати певну суму коштів, вказавши конкретну область, де знаходиться дитячий будинок. На офіційному сайті фонду «Люди майбутнього» запрацює сервер, через який за допомогою відкритого механізму передачі коштів, СМС, інтернет-платежі, банківські перекази карткою, можна перерахувати електронні кошти. В онлайн-режимі для контролю буде висвітлюватися кожен внесок. Як зазначає Юрій Герасименко, волонтерів, які зголосяться зараз стати учасником 3D-проекту «Думай, дій, допомагай», у жовтні навчатимуть на тренінгах, майстер-класах. Волонтер зможе проводити освітню роботу з вихованцями дитячого будинку свого міста. Святослав Вакарчук запевнив, що на перші уроки в рамках проекту 3D особисто поїде навчати дітей. За його словами, 3D-проект «Думай, дій, допомагай» допоможе отримати комп'ютерне обладнання дітям з дитячих будинків по всій Україні та буде довготривалим. Христина Грищук, Радіо Свобода.
Про такі події в Україні і світі ми встигли розповісти вам у передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.